kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa kamisa 29 bara 2023 lakkoofsa Itoophiyaatti immoo kololi 29 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbukaadu Morodaatiif. Qophii keenya galgala kanaa keessatti Komishiniin marii biyyaalessaa miseensota mana mareetii fi gabaasa dhiyeessuu isaa godina Hadiyyaa keessatti barattoonni kumaan lakkaa'amanu mana barumsaatti deebi'uu dadhabuu isaanii komii qonnaan bultoonni godina Arsii dhiyeessan dabalatee akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoottan walakkeessa bahaatii fi siyaasa Yuunaayitid Isteetsi irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Gara oduutti darbina.
Kamootan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu'an tujube horaati. Baatii darbe haleellaa Hamaasiin raawwatame taansee siviiloonni Faalisxiin naannoo qiyyaafata sochii humnooti Israa'el ta'e keessaa dhiisanii bahaa innaa jiranitti humnoonni Israa'el hidhattoota Hamaas waliin wal lolaa jiran. Magaalaa dugdee Gaazaa keessatti kan geggeeffamu lola lafootti dabaluudhaan loltoonni Israa'el qilleensarraan naannoo sana haleelaa jiran. Waraana sanaan namoonni hedduun qe'ee ofiirraa kan buqqa'an yoo ta'u akka jaarmeen qindeessa gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa jedhatti roobii kaleessaa uummanni 1500 ta'u gara kibba Gaazaatti baqatee jira. Lakkoofsi kun kan torban kanaa isa guddicha. Erga dilbataa qabee walumaa gala namoonni 1072 ta'an kaaba Gaazaa dhiisanii bahuu isaanii tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Israa'el dilbata darbe kaabaaf kibba Gaazaa bakka wal agarsiisu daandii guddicharraa karaa ittiin achii ba'an banuu jalqabdee jirti. Namoonni nagaan gamasii akka ba'anitti guyyaatti sa'aatilee 4 banaa ta'ee ture. Namoonni hedduun ba'aa waan jiraniifillee raayyaan humna ittisaa Israa'el bakki sun banaa akka ta'u sa'aatiitti dabalaa dheeressee jira. Tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsaa kanneen biroon toora daandii Gaazaa kaabaaf kibbaa addaan baasu irratti bishaan buskutii humna kennu dhiyeessaa jiran. Torbanneen darbanii jalqabee naannoo kaabaa bakka gargaarsi dhaqqabuuf rakkisaa ta'e keessa haalli jiru daran hamaadha. Tokkummaa mootummootaa qubsumaawwan kibba Gaazaa humnaa ol namaan waan guutamaniif kanneen haaraa dhufan simachuun danda'u jechuun akeekkachiiseera. Jiraattota Gaazaa 2,300,000 keessaa harka 3 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksiseera. Qubsuma kahan Yoonis jedhamu qofaa keessaa namoonni 22,000 kan keessa qubatan yoo ta'u akka tokkummaan mootummootaa jedhetti yoo xiqqaate namoonni 600 ta'an mana fincaanii tokko waliin qooddatu.
Komishinarri olaanaan mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Israa'elii fi Hamaasii yakka waraanaa raawwataniiru jedhani. Badii gamtokkoon raawwatee fi adabbii jumlaa taasisuun seeraan alaa jedhaniirus oduun kun bal'inaan kunuuti.
Baatii tokko dura walitti bu'iinsa uumameen Israa'eliif Hamaasiin gam lamaanuti yakki waraanaa raawwatameera jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti komishinarri dhimmoota mirga namaa olaanaa beeksisuu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira. Volker Turk, Rafaa, Daangaa, Gaazaa bakka masriitti qaxxaamuran irraa akka dubbatanitti onkoloolessa 7 garee hidhattoonni Faalisxiin gocha suukanneessaa isaan raawwatan yakka waraanaa ture kanneen ukkaamsanii butanillee akkuma qabatanitti jiru jedhan. Itti dabaluudhaanis Israa'el siviilota Faalisxiin walitti qabdee adabuunis yakka waraanaati. Humnaan siviilota qe'eerraa akka buqqa'an gochuunillee seeraan alaa jedhan. Gama Raafaa darbee kan geggeessamu gargaarsa namoomaa ilaalchisee turu kennaa dubbatan gargaarsa lubbuu oolchuuf kennamu haala kan haqaa hin taaneen yookaan nama gaddisiisuun murtaa'aadha jedhan. Israa'el hidhattoonni Hamaas onkoloolessa 7 erga haleellaa daangaa qaxxaamure raawwatanii namoota 1,400 ajjeesanii kanneen 240 ta'an immoo ukkaamsanii butanii deebii kennuuf jecha utuu adda hin kutin Gaazaa boombiidhaan haleelaa jirti. Alilla bombi Israel rawwatin ijoollee dubartoota dabalate namoonni 15,000 du'aniiru. Haala ariifachiisaaf jecha qaamotni martinu lola dhaabinsa akka tolfatanan gaafadhaa jedhan turk. Itti dabaluudhaanis dirqama mirga namaa sadiitu jira. Gaazaadhaaf gargaarsa namoomaa gahaa dhaqqabsiisu kanneen iggitaman gadhiisuuf weerarri sun akka dhaabatuuf raawwatiinsa waaraa hojiirra oolchuudha jedhan. Boowwaatti kufnee jirra kun itti fufuu hin qabu jedhanii gam tokko badii dalageef isaanni kan raawwateef dhiifamni hin jiru jedhan.
Walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa nagaadhaan akka hiikamu paarlaamaan biyyattii qaama hojii raawwachiiftuu irratti dhiibbaa akka kaa'u komishiniin marii biyyaalessaa gaafatee jira. Komishinichi raawwatiinsa hojii isaa kan waggaa baajata bara 2016 har'a mana marii bakka bu'ootaatiif dhiyeessee jira.
Komishinni marii biyyoolessaa Itoophiyaa baatilee darban arfan hojiiwwan hojjeteef rakkoo isa mudate ilaalchisuudhaan mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa kan dhiyeessan komishinerichi olaanaan komishinichaa Piroofeesar Masfin Araayaa leenjiin hirmaattotaaf leenjiin tumsitootaa haala adda addaatiin hojjetameera jedhan. Boqonnaa qophiirra ka jiru komishinichi baatilee arfan darban bulchiinsa magaalaa Finfinnee Gambeelaaf naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hirmaattota naannolee torbaaf bulchiinsa magaalotaa adda baasuusaa komishinarri olaanaan ibsaniiru. Akkasumas naannoleef bulchiinsa magaalotaa adda baafamanii leenji'uudhaan hirmaattota adeemsa marii kanaa adda baasuuf gargaaran sagal ga'ullee ibsaniiru. Naannoo Amaaraaf Tigraay keessatti hojiin hojjetamuuf komishinichi boqonnaa haal duree qopheessuurra ka jiru ta'uu kan ibsan Piroofeesar Masfin hoogana olaanaa naannolee inni ilaallatu waliin mariin geggeessamuusaa tuqaniiru. Komishinichi hojii isaa akka karoorsetti raawwachuu akka hin dandeenye kan ibsan komishinarichi olaanaan kunis hojii walxaxaa ta'uusaatti dabalee walitti bu'iinsiif dhimmootiin yeroo kabiroon sababaa ta'uu dubbataniiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa komishinichaaf gaaffilee adda addaa kan dhiyeessan yoo ta'u kana keessaas yeroo ammaa walitti bu'iinsi jiru karaa nagaan furamanii hojiin komishinichaa haala milkaa'een akka itti fufu maal hojjettan ka jedhutu keessatti argama. Komishinarichi olaanaan Piroofeesar Masfin deebii kennaniin komishinichi qaamotii wal lolan gidduutti itti gaafatama marii araaraa geggeessuu akka hin qabaanne ibsanii ta'us walitti bu'iinsawwan uumamaniif furmaata nagaa fiduuf paartilee siyaasaa jaarsolii biyyaaf abbootii amantii waliin hojjetaa jirraa jedhan. Manni maree bakka bu'oota uummataa garuu kanaaf itti gaafatama saba'uuf aangoo akka qabu tuqanii manni marichaa qaama hojii raawwachiistuu mootummaarra dhiibbaa akka kaa'u gaafataniiru. Mootummaan garaa bal'atee gara nagaatti akka deebi'u gareeleen hidhatanii hidhannoo isaanii lafa kaa'anii gara mariitti akka dhufan waamicha gochuun akka irra jiraatullee yaadachiisaniiru. Komishiniin marii biyyoolessaa dhimmootii bu'uuraa irratti waliin galamne akkasumas ittiin ka'umsa adda addummaaf walitti bu'iinsaa kanneen ta'an dhimmootii biyyoolessaa irratti uummata mariisisuudhaan waliigalteen akka uumamu gochuu kaayyoo jedhu qabatee labsiidhaan hundeeffamee erga hojii jalqabee waggaa tokkoof baatii 8 ta'eera.
Roobii kaleessaa hidhattoonni faannoo magaalaa Laallibaraa erga to'atanii booda halkan edaa irraa kaasee gallakkisanii ba'uu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Yeroo ammaa magaalattiin to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala akka jirtus himaniiru.
Gareen hidhattoota faannoo kan magaalaa seena qabeetti Laallibaraa weeraree ture kaleessa erga gadhiisee booda waraanni Itoophiyaa magaalatti deebisee qabachuusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Laallibalaan UNESCO'dhaan kan galmeessan hambaa seenaa kamanni sagadaa dhagaa durii irraa qotamee hojjetame keessa jiru waggaa kana raayyaa ittisa biyyaaf milishoota faannoo gidduutti lolli geggeessamu yeroo adda addaa isa mudatee jira. Waraana naannoo Tigraay keessatti waggoota 2 geggeessameen ofirraa ittisuu duula jedhuun loltoota federaalaa cina hiriiree lolaa akka ture gareen faannoo baatii eeblaa keessa mootummaan erga humnoonni addaa naannoo akka diigamu ibsee booda muddamni jiru hammaate. Lola roobii kaleessaa ka'een faannoon irra jireessa magaalaa Laallibalaa to'achuu jiraattonni ibsanii jiran. Garuu kamisaarraa jiraataan magaalattii tokko akka ibsanitti hidhattoonni kun halkan magaalatti dhiisanii waan ba'aniif raayyaan ittisa biyyaa magaalattii to'ateeraa jedhan. Jiraataan magaalattii kabroon hanga lafa bariitti faannoon magaalattii irra hedduu to'atee ture. Innaa irribaa dammaqnu garuu guutummaan magaalattii gadhiisee ba'uu mirkaneessan. Jiraattonni kun akka jedhanitti lola hamaa roobii darbe geggeessameen humnoonni federaalaa gara maaddee waraanaa dugdee magaalattii jiru kan uummati 37,000 ta'u keessa jiraatutti boodatti deebi'ee jedhan. Bakka buutonni mootummaaf kan raayyaa ittisa biyyaa yookaan aangawoota naannoo argachuun hin danda'amne. Erga Agence France Presse erga kaleessa ergama tureefille deebiin kennamne kanaaf jecha haala gamas jiru sababa naannoo Amaaraa miidiyaan dhaqqabuun akkaan murtaa'aa ta'eef dhuunfaadhaan mirkaneessuun hin danda'amne.
Haye odotota keenya gabaasni keenya itti aanu waa'e siyaasa United States irratti gabaasa kallattiidhaan dhiyaatudha. Mitikku fiqaadu waa'e filannoo pirezidaantummaa bara dhufu taasifamuuf deemurratti waan adeemaa jiru nutti himuudhaafi fuullee mana maree bakka bu'ootaa mootummaa United States yookaan Capitol Hilliin itti argama. Mitikku filannoo pirezidaantummaa United States isa bara 2024 taasifamuudhaaf irratti kadhimantoonni paartii rippaabilikootaa marsaa sadaffaadhaa fi kaleessa wal falmii irra turanii ijoo wal falmii isaanii kaleessaa kun maal ture?
Galatoomii Bafiqaaduu akkumatti jette kaadhimamtoonni shan kaleessa Miyaamiitti wal ga'uutiin kan falmii isaan gaggeessanii falmii isaanii keessattis dhimmoota Israa'elii fi Hamaas irratti Israa'eliin deeggaruudhaaf walii galteerra gahaniiru hundi isaanii yaada wal fakkaataadha kan isaan qabanii garuu dhimma Chaayinaa fi Raashiyaa irratti garaagarummaa qabu kanaan dura hagas mara kan garaagarummaan qaban amma dhimma Raashiyaa fi Chaayinaa irratti garaagarummaa qabu Bafiqaaduu.
Akka sagaleen walitti qabame ibsutti pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp dursaa jiru garuu Tiraamp waltajjii wal falmii amma kanaan duraatti gaggeeffame irratti hin hirmaanne maaliif laata?
Eeyyee Doonaald Tiraamp pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii bara 2020 erga filannoo mo'amanii ba'anii booda himannaawwan garaagaraa yeroo garaagaraatti kan isaan irratti dhiyaatudha. Ammas isaan irratti dhiyaateeti jira. Kaleessas yeroo sadaffaadhaa fi falmii kanarratti kan hin argamne garuu deeggarsa uummataa funaanamaa jiruutiin dursaadha kan isaan jirani. Miyaamiitti bakkuma fageenya dhiyoo bakka falmiin kun itti gaggeeffame irra fageenya dhiyootti hiriira deeggarsaa qopheessaniitti turan isaanis hiriiricha irratti waan isaan jedhani sagantaan dorgomtoota isaanii kun akka hin daawwatamnettidha kan isaan ibsanii. Bulchaan New Jersey duraanii Chris Christie immoo wal falmii kanarratti waa'ee Doonaald Tiraamp yommuu dubbatan namni waggaa itti aanuuf yookaan walakkaa jireenya isaa mana murtii fi mana hidhaa keessa turuuf deemu kamiyyuu paartii keenyaaf hoogganaa ta'uu hin danda'u jechuun kan isaan dubbatanii. Egaa wal falmiin kaadhimamtoota paartii rippaabilikaanotaa kun mudde jaha irra deebitiin yeroo arfaffaaf gaggeeffama sana booda kutaa bulchiinsa looyaa keessatti filannoon amajjii 15 erga gaggeeffameetiin booda adoolessa 15 yaa'iin walii galaa paartii warra rippaabilikaanii yommuu gaggeeffamutti pirezidaantii bara 2024 paartii warra rippaabilikaanii bakka bu'ee eenyutu dorgomuuf jira kan jedhu ni beekama jechuudha Bafiqaaduu.
Tole. Karaa biraatiin dhimma lola Israa'elii fi Hamaasiin wal qabatee wal keessa bahaa keessa kan turan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan gara Eeshiyaatti darbanii jiru. Dhimmi isaan Eeshiyaa geesse maa inni gabaabaadhumatti?
Ministeri hajaa alaa United States Antoonii Biliinkan Kooriyaa kibbaatti kan isaan argamanii Kooriyaa kibbaatti wayitaa argamanii ibsa gaazexeessitootaaf kennanii hariiroon Raashiyaa fi Kooriyaan kaabaa waliin qabaatan addunyaafis ta'e United Statesiif akkasumas Kooriyaa kibbaaf balaadha jechuutiin. Eeraniiru hariiroon kunis hariiroo meeshaa waraanaa wal deeggaraa jiranidha jechuutiin kan isaan ibsanii ibsa isaanii keessatti Raashiyaan Kooriyaa kaabaaf deeggarsa teeknoolojii fi deeggarsoota garaagaraa taasisti jedhaniiru garuu bal'inaan ibsuurraa of qusataniiru.
Galatoomii mitikkuun hordoftoota keenya amma ammoo gara istuudiyootti deebinee gabaasaalee keenya hafanii hordofna nu wajjin hin tura. Naannoo Oromiyaatti qonnaan bultoonni godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa hojii qonnaa kuduraatii fi muduraa irratti bobba'anii jiranu oomisha keenya yeroo eeggatee walitti qabachuu akka hin dandeenye jechuudhaan himanii jiru. Waajjirri qonnaa godina Arsii Lixaa sagalee Ameerikaatti akka ibsetti oomishni ga'ee akka walitti qabamuu qabu eere qonnaan bultoonni kun garuu akka oomisha isaanii walitti hin qabne kan isaan dhowwe hin jiru jedhu. Dr. Abdullahi Beka ho ganani wajira konna godina arsilita godina chatti omishaleni halak illensa walini walsimani kamiyu de sasabamu akakabanu ibsani jiru gabasa kanakon kobesiti ai damtoti garasiti darbin
Jiraattonni godina Arsiilixa aanaa Adaabbaa ganda haroo oomisha kuduraa irratti hirmaatanii jiran sababa qamadiin qonna jallisiidhaan oomishamuu qabaa jedhameef oomisha kuduraa waqtii gannaa faca'e akka walitti hin qabanne taasifamneerra jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Kadir Guddatoo jiraata aanaa Adaabbaa ganda haroo ta'uu isaanii himanii oomishni amma ooyiruu irraa qabnu kan karoora mootummaa waliin faallaa ta'e miti. Garuu akka oomisha keenya sirnaan walitti hin qabanneef danqaan nutti uumameera jechuun himani.
Karoorri mootummaa immoo irraa buqqistaniiti warra haamanii ka'aniiti shaganna kana qofa hojjetan irraa haamanii ka'aniiti qotu. Mii shagannaa tochanne shaganna kana maasaa akkasii hojjetan jedhanii akka motora akka bishaaniin obaasnees nu godhaa jiru. Lammataan immoo hojjetaanis warra dabqaan bulaa kana hojjeta waraqaas akka nuun hojjenne akka kotokkonni akka hin haramne nu godhaa jiru. Yeroo qamadiin itti qotamu mitama yeroo kun. Anguma isaaniitiin akkamitti godhateeti sosodaachisaniitu motorallee ni jalaa fudhatuun lagarra nullee nu hidhu akkuma kutaa keessa.
Dargaggoo gosa waaqumaa jiraata aanaa Adaabbaa akka ta'e eeruun kuduraa oomishanii galiin argatanii fi qamadii oomishanii kan argatan waliin madaalu jechuun haala amma jiru ibsama.
Kumtaala tokko kumtaala lama kana argachaa jirra jechuudha. Fakkeenya hamma lafa xindii tokko kan baafatu naaf kennee ture. Xindii tokko irraa dinnicha hamma osoo isa jedhamu san naannoo kumtaala 45-50 argachaa ture. Buna qofa jechuudha. Buna. Gannoo immoo qamadii kumtaala 15 uumama irraa argatan. Amma ji'a boonaa san qotaadhaan kana. Kumtaala tokko kumtaala lama waggaa lama sadii na qochisiisanii kumtaala lama kan irraa argatu ji'a gannaa immoo qamadumatti deebisa kumtaala 45 hin caalu. Tootaalee ammaa galatti kan ganna irraa argatu gannaa bonatti irraa argachuu dandeenye jechuudha. Oomishuma qamadii isaan jirassanii jechuudha. Kanammoo qabataan hin beeku isaan hin horre aanaan bira jiru kana akka faayidaa hin qabne hin beekuma waan si hin jenne qofa hojjadhaa jedhuuf achiin booda gaafa oomisha isaan biraa badhu maaliif wanne oomishni sababa akka hin jirre waan beekaniif jechuudha.
Dooktar Abdullahi Beekaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Arsii Lixaati. Sagalee Ameerikaaf akka himanitti akka biyyaatti. Karoora baheen hoogganamaa oomishaaf oomishtummaa dachaan dabaluudhaaf hojjetamaa jira jechuun komii qonnaan bultoonni kun kaasan irratti deebii kennaniiru.
Dhugaatillee jalqaba irratti muuxannoowwan waggaa hedduu iskiimota jallisii hojjetamanii fi bishaan jallisii bira jiru yeroo gannaa aayidil ta'eetu ta'aati kan darbu yeroo yeroo jirre wanna akka muduraa garaagaraatu kan oomishanii inni yeroo itti gabaan bakka baay'ee irratti barbaadamu irratti waan gabu gatii maallaqaa guddaa argachuu danda'u. Garuu qabeenyi bishaanii. Lafti iskiimota kana qaban baay'een qabeenya biyyaati qabeenya hawaasa waliin qabnu rakkoon biyya keenya immoo qoraata qorutti diinuma ture sodaawwan irraa ka'amee gara jallisii qamadiitti akka galamu barbaadame fedhiin qamadii bira jiru lammiiwwan biyya keenya keessa jiranii fi biyyoota alaa irraa dhiyaatan gargaarsa garaagaraatiif harka dheeratamu sun akka badu gaafii keessa akka galu gochuun namni wabii nyaataatiin akka hin dandeenye gochuun namni muduraa nyaatee buluu hin danda'u daabboo garuu waan akka biyyoon alatti nyaatee buluu danda'a. Dursi kanaaf kennamu qaba kan jiru marii bal'aadhaa kan jechuudha.
Lafti bara baraan gosa midhaan tokko yoo facaafame bu'aa hin qabu kan jiran qonnaan bultoonni kunneen dhiibbaadhaan qamadii qofaa akka oomishnuuf dirqamaa jira jechuunis rakkoo isaanii himaniiru. Obbo Kadir Guddatus haala amma keessa jiran inni ibsan.
Inni ji'a 12ffaa keessa dhaabne immoo hanganna jedhama malee kan jallisii kan waliin qabatu ture.
Dooktar Abdullahi Beekaa itti gaafsamaa waajjira qonnaa godina Arsii Lixaa lafti oomisha gaarii akka kennuuf dabareedhaan akka midhaan garaagaraa. Faca'u taasisaa jirra jechuun himani.
Qamadii marsaa dura qotan midhaan dheedhii akka qotan yeroo ammatti qophii qamadii boneedha jalqabneerra facaasni jirra warri amma bishaan dhugaaran jiru warri amma lafarra biqilanii keessaa lafii fuudhaaf warri gahaa jiran aanaa siraaroo lafa baay'ee amala gammoojummaa qabu carraa roobaa sana darbee roobaa jira yeroodhaan akka fayyadamu danda'a. Galma keenya fayyadamummaa hawaasaatis waan ta'eef amma Adaabbaa irrattis qophii lafa akkatti deemamu karoora waliin kennine qabna mariin akka kana qaama akkatti kana qotuuf deemnee qonna ganna keessa jira namni jedhu dubbii akkamii akka ta'e anis beekuu dandeenya yeroo ammaa kun nuti qonna gannaatiin akka godinaalee rooba baay'ee moodaal jedhamu kan qabnu miti boneedha amma kan keessa jiru qonna gannaa olmos sassaabbii isaa keessa jira iddoo sassaabbiin isaa xumurame gara kanatti galamaa kan jiru amma irraa jalqabee aga marsaan kun xumuramutti sadii falaksaa ji'a afur waan ta'u keessatti qamadii oomishna achi booda waan fedhan oomishuu danda'u garuu saayinsiin maal jedha qamadii booda waan biroo qotuu qaban kan jedhuun seeraa jennu irratti hojii kun akka hojjetamu kallattii kana walii kennanii jirra.
Qonnaan bultoonni godinichaa sagalee ameekaaf yaada kennan tokko tokko ka'edhanitti oomisha qamadii irraa bu'aa argachaan jirru jechuun ibsanii dabareedhaan oomisha adda addaa oomishuufis rakkanneerra. Ogeessi qonnaa nu hojjechiisu jechuun komataniiru. Waajjirri qonnaa godina Arsii Lixaa Gamasaatiin qonni qamadii karoora biyyoolessaatii jechuun oomisha waqtii gannaa oomishamu kamiyyuu yoo oomishan dhorkaa hin qabu. Yeroo qamadiin jallisiidhaan facaafamu garuu lafa qopheessuun dirqama jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee ameekaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti darbina. Qophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa keessatti dhiibbaa dhiigaatii fi rakkoo inni hordofsiisu ilaalchise ogeessa addaa kan waa'ee onnee Dr. Saifeddin Huseenii kutaa Meeriilaand irraa waan nutti hima qabu jaalladhanii gammadaatu asoosiiseeti waliin haa caqasu.
Inni bakka tokko ka'ee karaa biraa akka deemtu gootu dhiibbaa dhiigaa kana qaamni keenya. Nyaataa fi waan akka oksijiin kana waan jireenyaaf barbaachisu nyaataa fi waan akka oksijiinii fi gulukoos qaama keenya bakka hundaa akka waliin ga'u togodhu afaan ingilizeenyaatti gaa perfuuzin jennaan dhiibbaa dhiigaa kanaati.
Dhiibbaan dhiigaa kun ol ka'ee jedhu maal jechuudha yeroo maal ta'udha?
Lakkoofsa lamatu jira. Ta gubbaatii fi ta jalaa jira. Ta gubbaa kun systolic blood pressure jedhama afaan ingiliziitiin ta jalaa diastolic blood pressure jedhama. Dhiibbaan dhiigaa idilee yookiin normal blood pressure ta jennu ta gubbaa 23-90 ta jalaa 80-60 kun qaama keenyaaf barbaachisaadha. Yoo dhiibbaan dhiigaa kun kanarra heddummaate hypertension yookiin dhukkuba dhiibbaa dhiigaa nutti fiduu danda'a. Yoo dhiibbaa dhiigaa ta gubbaa sun 23-29 ta'e ol ka'aa jedhama. Ta gubbaa sun qofa. Ta jalaa sun 80 hypertension ta jennu dhukkubna dhiibbaa dhiigaa sadarkaa tokkoo fi sadarkaa lama jedhanitti addaan baasna. Sadarkaa tokkoffaan lakkoofsi gubbaa 30-39 lakkoofsi jalaa 80-89 sadarkaan lammeffaa lakkoofsi gubbaa 40-43 yoo ta'e lakkoofsi jalaa 90-90 yoo ta'e sadarkaa lama kuunigaa dhukkuba ta'ee jechuudha. Hypertension dhiibbaan dhiigaa kun ol ka'ee sadarkaa dhukkubaa ta'ee jira jechuudha.
Dhiibbaa dhiigaa rakkoosaa maaltu fida?
Tokkoffaa waan maatii keenyarraa argan genetics jechuudha. Yoo maatii keenya keessa dhukkubni kun jiraate nutis dhukkuba san fudhachuu dandeenya. Waan biraa immoo environmental factors or haala amalaa fi waan nuti goone furdachuu yookiin jabbachuu soogidda hedduu nyaachuu potaasiyeem akka gaariitti nyaachuu dhabuu nyaata coomaa fi dhadhaa qabu hedduu nyaachuu qaama sossoosso'uu dhabuu farsoo yookiin alkoolii hedduu dhuguu sigaaraa dhuguunis umrii keessatti waggaan ol deeme dhukkubni kun dhufuu ni danda'u. Waan tokko qofa ta'uu danda'a waan adda addaa walitti dhufee ta'uu ni danda'a.
Egaa nama dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu kanaa fi wal'aansi ta'uus akkamiiti?
Tokko qoricha dawaan ni jira. Kan lammaffaan immoo jijjiirama of keessatti fiddu weight loss yookiin qaama kee hir'isuu. Lammaffaa nyaata onneedhaa fi qaamaaf tolu nyaachuu biyya kanaatti DASH jennaan sun hedduu jaallatamaa dhiibbaa dhiigaatiif. Sadaffaa soogidda xiqqeessanii nyaatu. Afuraffaa potaasiyeem heddummeessanii nyaachuu. Shanaffaa qaama sossoosu jechuun eksersaayis godhuu. Ispoortii torbaanitti daqiiqaa 50-60 moderate intensity eksersaayis ta jennuun godhuu. Dahaffaa dhugaatii alkoolii xiqqeessuu dhiibbaa dhiigaa kan ofirraa dhorkuu dandeenya.
Dhiibbaan dhiigaa kun onnee irratti miidhaa geessisu qaba?
Tokkoffaa miidhaa hidda onnee keenyaaf dhiiga geessu. cubuudhaan onneen keenya akka dhiigan arkanne godhee dadhabsiisuudhaaf harka isaatti fiduu danda'a. Lammaffaa dhiibbaan dhiigaa hoggaa hedduu ol ka'e onneen keenya dhiibee dhiire akka deemu godhuudhaaf hedduu hojjetaa. Sun immoo foon onneen keenya akka furdattu godhuu danda'a. Suni gaarii miti. Yeroo dheeraa keessa onneen keenya akka dadhabu godhee sun heart failure tajennuuni waan akka miidhaa sammuurratti fiduu, miidhaa kalleerratti fiduu, waan adda addaa fiduu danda'a. Garuu onneen irratti tokkoffatti rakkina onneen irratti fiduudhaan tabeessame dhukkuba dhiibbaa dhiigaati.
Qaama namaa keessaa koolestiroolii kan gosa hamaaf gaariin jira. Inni hamaan sun dhiibbaan dhiigaa namatti jabaachuuf kan gumaachu qaba?
Ni qaba. Tokkoffaa lamaan yoo qabaatte dhukkuba onnee dhukkuba adda addaa sitti jabaachuudhaaf haalaan ni mijaawa. Kibbi dhiigaa bal'achuudhaaf dhibbachuu waan danda'u pilaastisiitii qabaa sun gaariidha qaama. Koolestiroolii kun kibba dhiigaa keessatti fayyaduudhaan kibba dhiigaa kana jabeessaa ugaa jabaate dhiibbaan dhiigaa heddummaachuu qaba dhiigaa keessaa oofuudhaaf. Sunis dhukkuba dhiibbaa dhiigaa kana sirratti jabeessuu danda'a. Ijumoon dhiigaa jabaachuun qabu.
Dhiibbaan dhiigaa isaanii gadi bu'aadha kan jedhaman immoo jiru. Innis rakkina?
Sun rakkoo guddaadha. Dhiibbaan dhiigaa hoggaa xiqqaatee qaama keenyaaf waan barbaachisu bakka hunda akka gahu godhuudha danda'u dhiibbaa dhiigaa. Yoo sun hanqate qaama keenya waan jiraachuudhaaf isa barbaachisu waan hin arkanneef jecha hedduu nama miidhuu danda'a. Yeroo xiqqaa keessatti badii guddaa fiduu danda'a. Xiqqaachuu jechuu gaariitti lakkoofsi gubbaa 90 gadi yoo ta'e hipertension jedhama. Afaan Ingiliziyaatiin sun gaarii miti.
Dr. Seyfuddin Hussein deebii nu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma jaallanne.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu sinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin erga. Karaa feesbuukii, tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaatiinis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kanammoo yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Amaaree. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teekinikaatii fi daayireektaroonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa jiru an Baqqaaduu Morodaa waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya qoriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.